8-nchi bo'lik. Imondoshlar, sizga Makedoniyadagi imon etuvchilar birdamliklarina berilgan Allohning marhamati haqida so'ylarga tilaymiz. Chunki og'ir sinov yuborilgan bo'lug'a qaramasdan, ularning quvonishi shikdan oshdi. Bik niq faqirlikda bo'lsalarda, shikdan tish yumartlik ko'rsatdilar. Ham xallarindan kelgancha Ham hatta xillarindan tishda olar o'z tilaklari bilan yordam ettilar. Muna min shohid. Yizgilarga xizmat etuvda qatnashtiruvni bek o'tinib so'radilar. Biz umidlanganligini ishlab qolmadilar. Balki o'z-o'zlarin ingilik Robbiga, ondan so'ng Allohi ixtiyori bilan bizga topshirdilar. Shunga ko'ra biz Titusdan Bu igilikli ishni nechik boshlagan bo'lsa, orag'izda shulay yo'q tamomlovun o'tindik. Siz har narsada, imonda ham so'zda, bilimda ham har turli tirishliqda, bizga bo'lgan yaratuvingizda ustun bo'lgan kibik. Bu ig'ana uchun igilik ko'rsatuvda da ustun bo'lig'iz. Men sizga amr etib tugil, yaratuvingizning ixlosligin boshqalar tirishligi bilan sinov uchun aytam. Chunki siz Robbimiz G'aysa Masihning marhamatin bilasiz. Faqirligi osha siz boy bo'lsin uchun boy bo'lgan holda u sizning haqqa faqir bo'ldi. Men bu masalaga qarata foydali kengash beram. Siz o'tgan yiluq igilikli ish ishlabgina qolmadingiz. Hatto o'z tilagingiz bilan ig'onada berdingiz. Bu ishni hozir boshqarib chiqingiz. Ishingizga bik tilab tutungan kibik, haligizga ko'ra shunday tirishliq bilan boshqarib chiqingiz. Chunki tirishliq bo'lganda kimning narsasi bo'lmoqqa qarab tugil, balki narsasi bo'lmoqqa qarab bo'lagi qabul etila. Boshqalarga jingillik, sizga og'irlik kelu talab etilmay, har yoqqa da tigiz bo'lsin. Mulligingiz hozirgi vaqtda ularning ehtiyojlarini ta'min etsin. Ondan so'ng ularning mulligi siznikin ta'min etar. Shulay aytib, borisi da tigizlanar. Izgi yozmada yozilgancha, ko'p jig'anning ortig'i bo'lmadi, avoz jig'anning ehtiyoji bo'lmadi. Sizning uchun deb Titus ko'ngilina shu luqtirishlikni solgan Allohiga rahmat yovsin. Chunki u o'tinishimni xuplab qina qolmadi, balki bek oshqinib yonig'izga o'z ixtiyori bilan borirga qaror qildi. Оның білен тағым бір имандашы бізні да жіберәбіз. Ол есе барлық иман етушілер бір дәмліклерінде, яқшы хабар таратуы білен мақталған. Үстәуіне, Раббының даны хақына, хәм тұрышлығы бізні көрсету үшін башқара тұрған игілікли іші бізді иман етушілер бір дәмліклері тарафыннан бізге юлдаш етіп те белгіленген ол. Шунды зур ақшылар білен нәрсе шілеу біз хақында бір кімді тіл тидіре алмасын үшін сақ болырға тырышабыз. Чүнки біз Раббы қоршында игілікли болған ғамәлләрні ғына түгіл, кішілер алдында игілікли болғанны да қылырға тырышабыз. Тырышлығы бізнің тарафтан шоқ тейшілерді көп топқырлар сыналған. Хәм хәзіргі вақытта сізге қората ұшанышы болғанға тоғында зұррақ тырышлық көрсеткен имандашыбызны олар білен бірге жібердік. Титусқа келгенде, ол мені мектәшім, хәм сізнің үшін хызметтәш. Әйінді башқа имандашыларымызға келгенде, олар иман етушілер бірдәмліклерінің вәкілләрі, Мәсіхнің даны. Шулай етіп, яратуыңыздың һәм сізнің білән мақтануыңыздың ғәділ екендігін оларға бірдәмліклер алдында исбат етігіз.